Vous écoutez Radio Okapi, c'est l'heure de vous informer en Swahili. À Barizetu, Isaac Remoyope.
Radio Okapi.
Jambo wasikilizaji wa Radio Okapi, karibuni kusikiliza taarifa hii ya habari, vichwa vya habari. Mjini mkuu Kinshasa, rais wa jamhuri atatoa hotuba kwa taifa kuhusu mazungumzo ya kitaifa. Bunya, shirika za kiraia na wazazi wamoja wanazitaka mamlaka za elimu kuimarisha maandalizi ya kiafya kabla mwaka mpya wa masomo. Na huko Kananga, vijana wengi wanafanya kazi ya mikono, walionesha miradi yao mbalimbali kwa festival Sankai iliyofanyika juma iliyopita. Maelezo kamili baada ya muda mfupi. Mjini mkuu Kinshasa, masuala ya kidiplomasia na usalama wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni miongoni mwa jambo kuu za mkutano wa 46 wa kawaida wa wakuu wa nchi na serikali wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, SADC kwa kifupi, inayofanyika siku ya kwanza hii mjini Durban, Afrika Kusini. Kwa mjibu wa duru mbalimbali, viongozi wa kanda hiyo pia wanazungumzia vitendo vya chuki kwa wananchi za nchi zingine wanaoishi nchini Afrika Kusini. Swala la mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo linatarajiwa pia kujadiliwa kutokana na athari zake za kiafya na katika Afrika. Tubaki tu mjini Kinshasa, rais ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ametangaza kuwa atatoa hotuba kwa taifa hivi karibuni ili kufafanua mwelekeo wa mazungumzo ya kitaifa itakayoshirikisha gundi zote jinsi anayekusudia. Alitoa tangazo hilo siku ya yenga mjini Libreville, Gabon, alipokutana na wanachama wa diaspora ya Kongo. Katika mkutano huo, rais alisisitiza utashi yake ya kuendelea kutafuta amani ya kudumu chini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, huko akithibitisha tena umuhimu wa kuheshimu mamlaka na mipaka ya taifa. Tujelekeze jimboni Kivu Kaskazini, hasa mjini Goma. Mapigano makali kati ya AFC M23 na muungano wa magundi ya wazalendo yaliendelea leo siku ya kwanza katika maeneo kadhaa ya groupement la Ufamandu ya kwanza kusini mwa mtaa ya Masisi. Kwa mjibu wa duru vya eneo hilo, mapigano yanaendelea hasa katika maeneo ya Remeka na Kashovu katika mji asili la Bahunde. Baada ya siku kadhaa ya mapigano huko Kale, jimbo la Kivu Kusini, mapigano sasa yamesambaa hadi maeneo hayo. Mjini Bunya katika jimbo la Ituri, wiki mbili kabla ya kwanza kwa mwaka ya masomo 2026-2027, wazazi wanazitaka shule kuimarisha hatua za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Hofu hiyo imeongezeka kutokana na vifo ya watu vilivyoripotiwa katika familia mbalimbali mjini Bunya. Kwa upande wake, kiongozi wa elimu jimboni anasema tayari shule zimepewa maelekezo ya kutekeleza hatua zote za kujikinga. Jean-Claude Luki anatufasiria zaidi.
Mwaka mpya wa masomo 2026-2027 ambao utaanza tarehe 1 Septemba ijao inafanyika katika mazingira ambayo mlipuko wa ugonjwa wa Ebola bado unaendelea katika mkoa wa Ituri. Hali hii inawatia wasiwasi wazazi wengi ambao wanataka hatua zote muhimu zichukuliwe ili kuwalinda wanafunzi na walimu. Wanataka hasa kuwepo kwa vifaa vya kunawa mikono, vya kupima joto, kuheshimiwa kwa kanuni za usafi pamoja na usafishaji wa vyombo katika shule. Wasiwasi wao umeongezwa na vifo vya hivi karibuni vilivyoripotiwa katika mji wa Bunya, pamoja na kusitasita kwa baadhi ya wanajamii kufuata hatua za kujikinga na ugonjwa huo. Hata hivyo, mkurugenzi wa mkoa wa elimu ya kitaifa Ituri anawahakikisha wazazi kwamba hatua zinazofaa tayari zimechukuliwa. Anasema pia kwamba wakuu wa shule tayari wamepewa maelekezo na kuimarisha hatua za kujikinga kwa msaada wa washirika wanaohusika katika mapambano dhidi ya Ebola. Toka Bunya, naitwa Jean-Claude Luki Dile, Radio Okapi.
katika jimbo la Maniema, hasa mjini Kindu. Hali ya mifereji mingi ya maji inaleta wasiwasi, ijapokuwa ujenzi wa barabara za lami katika miaka za hivi karibuni, mifereji mingi imejaa taka na majani, hali inayosababisha harufu mbaya. Nyakati za mvua inayokaribia, wakaaji wanazitaka mamlaka kusafisha mifereji hiyo ili kuzuia mafuriko na kuboresha usafi wa mazingira. Florence Kizalunga anatuletea maelezo zaidi.
Kando ya barabara kuu ya Joseph Kabila, Avenue de la Paix, na barabara nyingine kadhaa jijini Kindu zilizotembelewa na Radio Kapi, hali ni ile ile. Mifereji ya maji imeziba kutokana na uchafu. Katika baadhi ya maeneo imefunikwa na mimea iliyoota ovyo. Wakazi wanaamini kuwa ni muhimu kusafisha mifereji hiyo kabla ya msimu wa mvua kuanza.
Gisi tu imakanevu yote shayala hapa, kama tuba kubwa haba fikirie saa hii, itakuwa shida sana wakati mamvua itaanza kunyesha.
Meya wa Kindu wanasema kuwa hatua zinachukuliwa ili kusafisha mifereji hiyo. Hata hivyo, Atibu Mulamba anakemea tabia ya baadhi ya wakazi wanaotumia mifereji hiyo kama yalala.
Kitu ya kwanza ni kusema kama mifereji haikujaa leo, sisi tulikuta kwa ile hali na tuko tunafanya nguvu kusudi ya kuondoa ile uchafu yote. Kitu ya pili ni malalamiko ya sisi wasimamizi pona comportement ya population. Wakaji wao wenyewe njo wanageuza ile mifereji kuwa yalala, na ndio maana kazi tuku tunafanya haionekane kabisa tunafanya.
Meya pia anahimiza wakaji kuwa na yalala na kuzingatia desturi zinazochangia mazingira safi ya kuishi. Toka Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Na huko Matadi, cheko linaanza kurejea kwa wanafunzi na wazazi wa shule ya msingi Mvwadi mjini Matadi. Takriban mwezi mmoja uliopita, ubomoaji wa sehemu ya shule hiyo kwa ajili ya ukarabati wa barabara ulisababisha hofu kubwa. Leo, kupitia ujenzi mpya unaofanywa na kampuni ya Wasikongo kwa kushirikiana na mamlaka za jiji, madarasa mapya yanaendelea kujengwa na kutoa matumaini ya kuanza mwaka wa masomo katika mazingira bora.
Kadiri majengo mapya yanavyozidi kuchukua sura, wazazi wanarejeshewa imani. Kwa mama mmoja mwenye watoto watatu wanaosoma shuleni hapo, hofu ilikuwepo katika wiki za awali, sasa imetoweka na kuleta hali ya utulivu na faraja. Bila shaka wanafunzi ndio wanaofurahia zaidi ujenzi huu mpya. Mwanafunzi mmoja tuliyekutana naye eneo la ujenzi, akiwa na hamu kubwa ya kuungana tena na wenzake darasani, alieleza kuwa yeye hufika mara kwa mara eneo hilo ili kufuatilia maendeleo ya mradi. Kwa mjibu wa Jeff Lutumba, manager katika kampuni ya Wasikongo, hali mbaya na uchakavu wa majengo ya awali haukuacha chaguo nyingine isipokuwa kujenga upya. Kwa kampuni ya ujenzi ya Wasikongo, hii ni changamoto inaopaswa kushughulikiwa kukamilisha kazi hiyo kwa wakati ili kuhakikisha wanafunzi wanaanza masomo yao bila vikwazo mwanzoni mwa mwaka mpya wa masomo.
Katika jimbo la Sankuru, shirika za kiraia zinapaza sauti kuhusu kuharibika kwa barabara ya taifa namba 7 inaunganisha Luja na Kananga. Pia zinashutumu kuongezeka kwa maporomoko ya ardhi kwenye barabara ya Luja Benadi Bele na njia zingine za mawasiliano. Kwa mjibu wao, hali hiyo imeongeza bei za vizaa katika mtaa ya Luja. Shirika za kiraia zinaiomba serikali kuu kuchukua hatua za haraka ili kuzuia eneo hilo kutengwa kabisa. Tujelekeze Kananga, jimboni Kasai Central, kwa kukomesha taarifa hii ya habari. Vijana wengi wanaofanya kazi ya mikono na biashara wanakabiliwa na changamoto mbalimbali katika kuendelesha kazi zao. Miongoni mwa changamoto hizo ni ukosefu wa fedha, fursa chache za biashara na ukosefu wa usaidizi unaofaa. Kutokana na hali hiyo, vijana wengi wameacha miradi yao, wengine wakichagua kubaki Kananga na kuendelesha na shughuli zao. Wanasema wanataka kuonyesha kuwa inawezekana kufanikiwa Kananga ijapokuwa changamoto zilizopo. Kwa kukosa msaada wa kutosha, wengi wao wanategemea juhudi binafsi, uvumulivu na maoni mapya ili kuendelesha biashara zao na kuchangia maendeleo za uchumi wa eneo hilo. Ripoti ya Bernard Nyangi.
Jimboni Kananga, ujasiriamali wa vijana unaendelea kukabiliwa na changamoto nyingi, hasa ukosefu wa fedha, fursa na muongozo. Licha ya vikwazo hivi, baadhi ya vijana huchagua kuendelea kupambana. Ni mfano inayomhusu Giscard Katala, mwanzilishi wa kampuni ya Katel inayozalisha mayonesi ya Mayo Bio. Alianzisha biashara yake kwa kutumia akiba binafsi. Leo inamwezesha kujikimu na kuajiri watu 10. Wajasiriamali wengine kama vile Eritier Masambila wanatoa wito wa kuwapo kwa ushauri na uelekezi bora, mafunzo maalum na msaada wa kifedha. Tamasha la Sankai pia linawapa vijana wajasiriamali fursa mpya za kubadilisha mawazo na kujenga mitandao ya ushirikiano. Aiza, tamasha la Sankai lililofanyika Kananga kuanzia tarehe 13 hadi 16 Agosti utoa jukwaa la kubadilisha mawazo, ambapo wajasiriamali vijana wanaweza kuonyesha mipango yao, kupanua mitandao yao na kupata fursa mpya.
Sehemu ya pili ya taarifa hii ya habari itakuwa mambo muhimu ya siku pamoja na mgeni wa siku, ikitolewa na Bernard Nyangi.
Radio Okapi, invité en Swahili.
Mjini Bunia wana memba zaidi ya 20 wa shirika la vijana wa Kristo wa Kongo AGCC kwa ufupi, wafaidika hivi sasa na ujuzi wa kushona na pia matumizi ya kompyuta. Hawa walitimisha hivi karibuni mafunzo ya miezi 6. Zoezi la kuwapa shahada liliendeshwa Julai 31 wakati walikuwa wakisherehekea sikukuu ya mwanamke Muafrika. Lengo ilikuwa kuhimiza vijana wasichana kujitegemea na kuwa na uwezekanaji. Tunampokea Lidi Ngirati Anto, kiongozi wa shirika AGCC, anazungumza na Marcel Kizabia Mungu.
Bibi Lidi Ngirati, jambo.
Jambo.
Sasa tueleze hii mafunzo hii mwepata na shirika la Morisco, ni mafunzo gani?
Sie ku niveau ya organizasyo tunapata mafunzo mbili. Ya kwanza tunapata mafunzo kufundisha ba jeune fille na ba jeune garçon kushona manguo, seki entrepreneuria. Na ya pili yenye tulipata ilikuwa kufundisha wasichana na wa vijana gisikani ya kuweza kutumikisha machine make ordinateur na kujua importance yenye inatusaidia na nini, na nyuma ile formation kama jeune atakuwa capable kufanya nini. Peut-être utakuwa tena ka fazi moyo venye unalue unatia ka diskonteki yako, unatia ka kitu mwanyi itanja kukusaidia. Ile njo ilikuwa intilite ya formation yenye tulipata na Monisco, na ile formation inasaidia vile sana wa jeune, inatosa wa jeune kuma chomage, kuma dependance.
Sasa mafunzo hii ya kushona nguo na kutumikisha kompyuta itawasaidia na nini ndani ya maisha yenu?
Inatusaidia sana na tunashukuru, na enye tutasema na Monisco asijilimite tu kuile formation. Prochainement kama maformation tena iko, basi hesite kutukotakte na tuko pale tutansensibilize ba jeune kufata ile maformation mbalimbali.
Wakati yote hii ya mafunzo mulikuwa wangapi, na mafunzo hii ilidumu muda ya siku ngapi?
Wasichana walikuwa 18 na vijana walikuwa 4. Watu walitoka vile mbalimbali, kuko na wengine yuko ya association, na kuko na bengine tuli epe sensibiliser ba jeune benye bali furahia bali pata ile formation, na kuko tana ba jeune wengine balikuwa natoka mbali kutelega balikuwa fata ile formation, kuko na bengine balikuwa toka Lengabo balikuwa nafata vile ile formation. Haiku tu ba jeune tu ya organisation ama ba jeune tu ya ville de Bunia, pana bengine balikuwa natoka vile mbali kufata formation, na tulikuwa pale tulikuwa na balipea surtout bali ilikuwa toka mbali, tulikuwa balipea ka transport nefiske banje ki pata nefiske ata transport ya kurudia, me ya kukuya balikuwa debrie, me wakati ya kurudia si organisation tulikuwa jipiganisha vile tuone gisikani ya kubarudisha ka kila jour kila siku kwenye formation ilikuwa, parce que formation ilikuwa na kwa kila siku balikuwa nafanya formation 3 jours par semaine.
Sasa Bibi Lidi, kisha kufuata mafunzo hii munakuwa na vyombo gani? Munakuwa na mashini ya kutumikisha wakati ya kutumikisha ajili ya kukabilisha mafunzo yote mulipata kwa Monisco?
Juu tupate ma mashini kwa sasa hivi kwanja tuko empe limite, parce que tukuna travaye kwanja na mwae de bor. Organizasyo ina kabisa mwae ya sana ya kubakamata, ya kubauzia mashina a un certain moment, men, se ke nous allons demander, bato a bonne volonté, si a mwae ba pime kutu empole, kusaidia ba jene, kudote ba jene sasa, tunasalie, do enye papa to biokala, en toka kufanya, parce que c'était le vendredi de la semaine passée, le 31, on avait organisé une activité au sein de l'organisation. Tu lui remettre ma brevet. Kuba orienta ba orienté tu benye ba normalisa 6 mois ya bo tu li ba rudishia brevet na à travers il activité ba na tu doté quand même na des machines ça nous va 3 en cœur tu na shukuru ile kabisa geste ya papa Tobi na bengine vile ba partenaire bengine kama biko vile ba mboate ile pa ça nous fera du bien.
Bibi Lidi Ngirati tunasema accenti.
Merci papa.
Radio Okapi, dossier en Swahili.
Jimboni Kivu Kaskazini, waasiriwa wa mizozo mbalimbali waomba kupewa haki huko wakipendelea mauaji ya laiki inayoendeshwa eneo la Beni na waasi wa ADF isauliki kihistoria. Hawa waliendesha Jumamosi sherehe kuhusu swala lile pakipriani mnamo kata la Boikene, ikiambatana na mpango wa kumbukumbu la Genocost kuhusu mauaji nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiandaliwa na shirika liitwalo Collectif des Victimes de l'Agression Rwandaise, SEVAR kwa ufupi. Mkutano huo ulikuwa fursa nyingine la kuhamasisha vijana kushughulikia kesho ya taifa. Ripoti yake Mark Marufimbo.
Ushuhuda mbalimbali mazito na machungu yalitolewa wakati wa sherehe hii. Mmoja ya wahanga wa manyanyaso ya waasi wa M23 alisema yafuatayo:
nimepitia vita, familia yangu nimekufisha 6 person, batoto yangu 2 wa 20 na wa 17 balishapotea destination koni, mwangu mlitokea mwenye alikuwa viole, batoto wangu 2 wanapata malali ya bazimu juu kupigiwa fimbo na M23. Mimi naomba government mtusaidie, naomba huruma kutoka kwenu, mtusaidie bila nyie hatuna msaada ingine, mtusaidie. Sina ya kuongea sana, maumivu ni mingi kwangu. Nikasema niongee siwezi maliza. Nikasema niongee ya mwezi. Hatuwezi toka humu. Mimi naomba msaada kwenu. Mnisikilie huruma, mimi naishi nyumba ya watu. Mimi naishi nyumba ya watu bila msaada yoyote. Sitaongea sana, uchungu sana kwangu.
Hali hii yamewasukuma wengine katika hali ya umasikini kali, alisema muhanga mwingine.
Kwa kweli ni kwa ajili ya ile vita sikuzaliwa hivi. Nilizaliwa nikiwa mzima, nilikuwa nikifanya kazi ya biashara, nilikuwa nikilima, nilikuwa nikifuga, lakini ya lor tumeteseka. Nimepigwa masasi mimi kwa upande wangu, na kwa kupigwa masasi nimefanya ndani ya hospitali karibu miaka 2, nimeteseka. Vitu vyote vilienda, nilipoteza hata wa familia yangu ambao walikuwa pamoja nami kwenye kampi ya pale Kanyaruchinya ozalanturu ya vile ya Goma, na walifariki sababu ya hii vita, na ndio maana nimebaki bila chochote. Kwa hiyo tunaendelea kulilia government ili iweze kutusaidia pamoja na mashirika wake.
Innocent Rugero, kiongozi wa baraza la shirika SEVAR iliyoandaa kikao hiki, alikazia sana matengenezo na sheria kwa wahanga hawa. Innocent Rugero:
ile ambayo tunataka waweze kurudia katika haki zao, tumeweza kuomba ili kukue justice. Unajua mtu akatenda maovu kisha tena kesho unamuona kwenye mjini anazunguka, inauma, inauma vikali. Lakini wakati mtu anatenda maovu anaingizwa kwenye jela, anaingizwa kwenye ana justice, anakuwa traduit en justice, wakati anaweza kujibu na nafungwa, tuna imani ya kwamba mwingine vitete kesho hata rudiria. Na ndio maana hiyo tunaomba justice ikue na hayo mambo yasirudi tena.
Ikumbukwe kwamba sherehe hii ya kumbukumbu machungu yalipitika kunako maeneo makuu ya Bapakombe Bakundu, mali ambapo wapo kwa pumziko ya milele wahanga wa mauaji ya wahuni ya ADF mnamo tarehe 13 mwezi wa 5 kunako karta la Ngadi hapa mjini Beni. Mark Marufimbo, Beni Radio.
Hiyo ndio ilikuwa taarifa ya habari iliyoandaliwa na Isaac Remo Yope kwa usaidizi wa kiufundi wa Bilobati. Asanteni kwa kutusikiliza, tukutane tena wakati mwingine.